Выглядите канал «Свобода Прэміум», «Радио Свобода». Для вас працюет Дмитрий Гурнеевич у Празі. И на сувязи со мной из Менску ксёндз біскуп Юрий Касабуцкий. Вітаю вас.
Вітання.
Ксёндз біскуп з'являється допоможним біскупом Мінска-Могилёвской архидиоцезии. И первое питание, ксёндз біскуп, до вас. Вот давно вы коммуниковали с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, потому что мне подается, что уже несколько добрых тыдняв, и он не дает интервью. И по великим рахунку, и верники, и громадяне Беларуси, которые не являются католиками, цікавятся, чем живе голова католического костела Беларуси, як он живе, и где он зараз находится.
Я мел контакт з ім гадзіну таму. У нас была сёння канферэнцыя епіскапату, бо мы маем такія два разы на год паседжанні. І сёння яно адбылося трошку ў іншым фармаце. Владыка Тадэус быў з намі таксама онлайн. Ён зараз знаходзіцца ў Польшчы, недалёка ад Беластока. І сёння ён знаходзіўся ў аднаго са сваіх сябраў, у яго парафіі, у якой ён госціць.
Ці ён штосьці ведае, ці вы штосьці ведаеце, калі ён вернецца ў Беларусь, гэта ўвогуле бліжэйшым часам магчыма, таму што недавно было інтэрв'ю, так званага міністра замежных справ Ватыкану, каторы даволі скептычна глядзіць на перспектывы вяртання мітрапаліта ў Беларусь.
Ну, я б сказаў, што мы тут на месцы можа больш аптымістычна глядзець на гэтае пытанне. Мы сёння не акрэсліваем ані даты, мы не акрэсліваем ні часу. Мы разумеем, что эта политическая гульня, она так хутка не скончится, але мы упэўнены в том, что наша молитва она будет приносить свой плен, свой результат, и обовязково митрополит вернется, але коли мы пока что не загадываем. Увесь час он духовно излучается с нами, увесь час мы в контакте, дякую Богу, сегодня есть магчимости у вельми шмат, как быть в лучности, он так само пишет, кирует до нас свое слово. Порою подчас набоженства мы так само излучаемся при помощи неких программ, и он так само может убачить тех верников, которые есть у костёля, верники могут убачить на экране, ну, может так, не совсем у доброй якости, или убачить на экране так само митрополита. Это цікавый так само досвід для нашего костёла.
Угу. Ну, Максима, зараз таки не, трохи незручное питание для вас, але, може, вы ведаете, Галахер, держсекретар Галахер сказал про то, что были высунуты некие непримальные умовы ксензу бискупу Кондрусевичу, як умова вертання. Вы что-то ведаете про эти умовы? Тут можно что-то приоткрыть, некую таємницу?
Я могу трошечку по-иншему сказать. Нам треба, по-перше, что нам треба зробити, это трошку спростовать эту информацию. Арцибіскуп Галахер не сказав, що були висунуті певні умови. Він сказав, що махчима можуть бути висунуті умови, які будуть неприймальні. На сьогоднішній день цього немає ще. Це поки що такий некий, напевно, дипломатичний крок, що є певні ситуації, у яких може казатися, що костел не зможе прийняти ніякі умови. Тому що ми розуміємо, що ось просто пробачьте нас, вы сделали помилку и вы приедете, это напевно, складано. Тому именно такие слова были. Вельми складано мне сказать, потому что сегодня пока что никаких умов никто не ставит. Пока что сегодня идет заговорка про то, что мы разумеем, что все эти справы с пашпортом, с натурализацией и иншими терминами, которые сегодня мы чуем про нашего митрополита, все это штучные справы, и у чем именно проявится, количество это политическая гульня, нам сегодня складно сказать. Але похоже, что нема таких умов еще.
Ксёндз біскуп, мне доводилось размовлять с некоторыми католиками в Беларуси, не буду казать там про политичные некие прикметы, але я чул такие меркования, что махчыма митрополиту Кондрусевичу не варто было умешиваться у политику, и тогда пусть все было цудовно. Что вы на это откажете?
Я на это откажу, что я не умешиваюсь в политику.
Он выказывался про выборы, например, про милицию, хотел состракаться с министром Караем.
Значит, вмешательство в политику. Это так само относная справа. Вмешательство в политику – это уже конкретно некие идеи. В данной ситуации митрополит Кондрусевич, так как и нормальный каждый гражданин нашей страны, осуждая насилие, которое было в нашей стране. Но мы не можем сказать, что насилия не было, что мы слепые, немые, ничего не бачим, ничего не чуем. И он пропоновал так само некие, свои сродки допомоги в неким початку некого диалогу, может, державной улады с громадством. И тільки у гэтым. Ми ніколи не підтримали ні одного прозвища, що ми когось підтримуємо, або когось не підтримуємо. Ми не давали ніяких політичних направок меркування, ми тільки заохочуємо до агульночеловечих каштовностей, на яких повинна базуватися кожне життя, кожна держава. Тому складно сказати, ну, може б він і застався, коли б сидів тихо, ну, зробив вигляд, що чоловік нічого не бачить, не чує, але тільки як тоді жити, куди дійсно сумління, ось це питання було.
Вось, видите, до гэтай пары папа рымскі Францішак не выказаўся, назваўшы імя мітрапаліта Кандрусевіча, скажу, ну, не падтрымаўшы яго. І гэта ў некаторых вось людзей выклікае пэўнае пытанне, чаму ён гэтага не зрабіў.
Сітуацыя трошачку зноў жа, яе трэба спраставаць. Папа рымскі не прамовіў імя мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча дзесьці ў нейкіх публічных выступах. Что не означает, что он его не подтримал, что не означает, что некой не было подтримки, допомоги, неких денег. Бо это просто было бы неправильно. Так, может, соправды нам хотелось, чтобы папа римский на балконе на площади Святого Петра промовил, сказавши слова «Беларусь», «Кандрусевич», «Кисти» и иншие. Ну, але не тільки у гэтым проявляється діяльність. Тому, наприклад, сам приїзд архітарцебіскупа Галагера, він так само, це був по накеруванні Папа Римського, бо архітарцебіскуп Галагера – це третя особа у католицькому костолі. Папа Римський, кардинал Паролін і означали другу секцію державного секретаріату архітарцебіскуп Галагера. Тому це так само був жест папи, який накерував свого представника для того, як він на місце розібрався в ситуації і так само виказав підтримку нам, тим, які тут працюємо, застаємося, і так само це була підтримка для арцибіскупа Кондрусєвича, але не обов'язково усі речі повинні бути, ну, аж так публічно зроблені.
Ось ви під час одної з промовів сказали про те, що факти свідчать об тим, що костіл у Білорусі переслідується. Це було емоційне виказування, чи все ж таки ось сьогодні, праз певний час, ви могли б знову ж підтвердити гэта, можливо, ви ніякі факти могли?
На тим етапі це було бачно. Это было бачно, что сам факт того, что в Беларусь не смог въехать митрополит Кондрусевич, это не акция супроть певной конкретной персоны, а это худшее было, как заполохать неким чином нас. Католиков, которые тут есть, у весь костел у нашей краине. И для того, как можно было, напевно, неким чином нами тут манипулировать, как можно было промыть нам в полном направку идеологичный мозг, и как мы родили, может, там, альбо казали полные справы, полные речи, полную направку. Другая справа, ну так само, это были факты, которые я перелічвал, их было шмат, они избираются разом, и было бачно, что это был такой мощный тиск. Однако сегодня мы трошечку бачим, что уже такого тиску, ну, как бы, скажем, такого мощного открытого тиску нема, хотя нельзя сказать, что вся ситуация изменилась чимсь, потому что митрополит не мог приехать назад у нашу Україну, ми так само знаходимося сьогодні в такій незрозумілій ситуації, тому, ну, ніким чином так це життя наше виглядає таким, що вельми складно сьогодні дати ніяку таку, може, конкретну оцінку, бо після того, як ми даємо ніяку оцінку, трошечку зміняються певні дії. Бо після того, як я дав таку оцінку тих подій, що, ну, справді, ми бачимо один, другий, третій, четвертий факт, які свідчать про переслід костіла, ну, то, напевно, яким чином перегляділи цю інформацію, то й трошечку по-іншому може виглядати некоторі справи.
Ксенз біскуп, вже два місяці протягується політичний, громадсько-політичний кризис у Білорусі, і ви бачите ніяку можливість, ніякий інструмент виходу з цієї ситуації, бо по тих сигналах, які, ну, люди самі огучуються у Білорусі, я не кажу тільки про політиків, то это супротивление идеологичное, силовое, оно не уменьшается.
Ну, мы это бачим. Мы бачим то, что отбывается в нашей стране. Мы молимся о поспеховое некое вырашение этого конфликта, потому что этот громадско-политический кризис, он не может рвать вечно. Але так само вот эти мирные акции, которые протягиваются уже такой долгий час, которые собирают такую великую колькость людей, свидетельствуют про то, что люди уже не будуть згаджатися з тою ситуацією, якою є, що людям уже так само надоело жити у системі заполохування, у системі репресій. І в цій репресії, чим більше репресій ми сьогодні бачимо, тим більш активність людей, які виказують свої міркування, свої згодні з цим. Тому ми особливо сьогодні молимося, щоб це ну, мирне супротистояння, щоб воно і далі було мирним, щоб воно врешті-решт скінчилося, але щоб не було якого-небудь проліття криві, або яких-небудь гірших сценаріїв розвиття, які ну, так само ми сьогодні бачимо. Це спроби розколоти наше громадство, столкнути цих людей одних на других, проявити яку агресію, і нам просто ну, ми бачимо ось такі не вельми приємні позови такого сценарію, який повинен був би ну, комусь і зіграти на руку. І ми тому молимося з одним чином, як у нашій країні все ж таки цей кризис він скінчився мирним шляхом. Я не можу сказати, ми не лезем в таку політику, я не з'являюся політиком, там, дати ніке мирне вирішення ніякої проблеми. Але те, що казали ми від самого початку, казав Костьол, я маю говорити, казав Кондрусєвич, діалог – це перше, що є. Діалог, розмова, жадання цієї розмови, готовність до розмови. Діалог на рівних позиціях, не на таких, що я начальник дурак, але на нормальних таких позиціях, що діалог. Ми можемо імкнутися до того, як ніяким чином домовитися, чого ми хочемо. Бо всі ми громадяни цієї країни, усі ми з'являємося білоруським народом, не глядячи на те, що може ми маємо різні погляди, різні національності, різні релігійні приналежність наша, різні пріоритети політичні, але ми всі один народ. Ми жителі нашої країни, і ми повинні ніким чином домовлятися. Ну, сьогодні ми не бачимо тієї доброї волі для домовлення, все це поки що тільки ніякі такі шоу, скажімо так. Більш для картинки, але це не домова, ну, не розмова партнерів, але ми молимося, як все ж таки, до цього прийшло, і як у нашій країні відбувалося супокій, то нормальне громадство нормальне, ми так вийшли наперед, будуючи своє.
А як ви оцінюєтесь, наприклад, ну, ця ідея не була огучена, але, в принципі, у різних ситуаціях вельми часто церкви виступають неким медіатором в рішенні конфлікту. У Білорусі, ну, множество конфесій, засюди мирно вони проживали поміж собою, я маю на увазі і православних, і католіків, протестантів, і інші релігії, як там мусульмані, юдеї. Каб, наприклад, релігійні супольності виступили у якості ось такого, скажімо, моста поміж, ну, не ведаю, як так звати, народом і владою, чи опозицією і владою.
Ми готові бути таким мостом, тільки ми так само не ведаємо, ми зовсім ведаємо, розуміємо, може, що це означало. От те, що на початку пропонував митрополит Кондрусєвич, він пропонував яку-небудь допомогу, менавіть бути таким мостом. Він готов був зустрітися. Він зустрівся з міністром внутрішніх справ, це була позитивна зустріча. І ми були дуже здивлені, що через кілька днів він не зміг уже в'їхати назад в Білорусь. Але це були кроки до розмови, до діалогу. Хоча, може, у той час ну, певні структури, певні сили ще лічили, що діалог не повинен бути, а треба просто задушити світ і весь народний рух. Але ми готові бути таким помостом, тільки ну, коли це буде потреба. Ми не будемо нав'язувати себе, тому що ми так само не зовсім ведаємо, яким чином це відбувається. І коли ми глядимо на інші країни, то там хоча це відбувається спонтанно, там просто релігійна супольність існується якби соломинкою, за яку хапається той, хто тоні, а то тоді вже не становиться як таким помостом. Тому ми сьогодні ми готові, але ми поки що до кінця не ведемо, до чого ми, що ми можемо пропонувати.
Ви, певно, чули про виказування ось, ну, одного з керівників російських спецслужб об тим, що ось у Білорусі бицем рихтувався там то замах на когось із таких відних представників лідерів костьола, чи спробували створити некий конфлікт іншої держави поміж конфесіями, використовуючи католіків. Чи ви відчуваєте ось як один з лідерів костьола Білорусі, що справді ось некі, не знаю, гульні спроби використати, невідомо ким, ну просто ось ці безпечно ви себе відчуваєте, я кажу про не тільки про вас особисто, а в огулі про костьол, про святаров.
Я вже дав відказ на це питання. Тоді, у той самий день, коли господар Нарышкін це питання огучив. У вогулі сьогодні є вельми шмат фейків. Є вельми шмат різних таких спроб використати костьол. І, ну, за годи я лічу, що це була одна з спроб у ніякому плані використати костьол. Тільки менавіта іншої спецслужби, не тих спецслужб, про які йшла говорка, про ті замахи. Ну, відомо, що сьогодні головне, що наполохати, розділити, настроить певну частку насельства супротив другой частки насельства. Я думаю, что это одна из таких сценариев был, только что и он трошечку не удался, потому что люди поглядели на это на несерьезную речь.
А ці сам костьол, вот ви казали про те, що якби ну готовий бути, а не готовий ініціюватися. Ці ну не ведаю, були спроби, не ведаю, когось із представників влади, наприклад, ось вирішить гэтий конфлікт, до вас особисто зверталися про те, що ви можете сказати?
Поки що ні. Я маю на увазі, що поки що ніхто до нас не звертався, то ми поки що займаємося своєю справою. Ми молимося до ти мирне, спокійне вирішення ситуації в нашій країні. Але поки що ніхто.
До речі, ось після перших таких ось силових конфліктів, які відбулися після виборів, ви так само під час промови говорили, що до вас особисто приходили так само люди потерпілі. Чи це тоді були одинкові випадки, чи сьогодні ж такі от гэта ситуація протягується, чи зустрікаються так само святари далі з такими свідченнями?
Ситуація, на жаль, на великий жаль, протягується. І це не були поособні одинні ситуації. Це ситуації вельми шмат, вони повторюються. Ми пробуємо давати ніяку психологічну підтримку, допомогу тим людям, тому що многие з них, які приходять до нас, вони самі не ведають, що вони шукають. Я так розумію, що вони шукають ніякої, може, психологічної підтримки, це не обов'язково люди. Не то, що католики, вогулі не обов'язково люди віруючі, які просто приходять для того, щоб ну, щось знайти, тому що чоловік їм повинен виплеснути весь цей негатив, якого у його зібралося вельми шмат, але не завсюди і не усюди він може це зробити. Тому ну, ми стараємося ніяким чином таку допомогу чоловіку місті. Це може на сьогоднішній день одна з найважніших формул тої допомоги, яку ми можемо здійснити. Так що ми певна матеріальна допомога людям, які звертаються на ніякі різні проєкти, соціальні маємо. Але сьогодні хіба що з моєго пункту гледження от ця форма вона прийняла такі ніякі моцні обороти.
От у Білорусі є так само новий православний митрополит. Ці ніякі були, скажіться, контакти, ну, не то, що діалога, а принаймні ось знайомства з гэтым чоловіком. Бо от учора, наприклад, була ся вельми така, ну, прикрая поводу многих людей ситуація, коли митрополит православний Веніамін пораю не виконувати гімн «Могутний Божий» у церквах у Білорусі.
Ну, такие конкретные выпадки я не хотел бы комментировать и что-то сказать на эту тему. Мы с Владыкой Вениамином знакомы очень недавно. Мы пересекались на разных мероприятиях, и я ведаю его с очень позитивного пункта зрения. Саправды такого очень глубоко верующего человека, саправды такого монаха, который посвятил свое життё служению Богу. Ну, а последним часом мы не сустракались, уже мы довольно давно не сустракались. Ну, может, так само не стреляя сегодняшняя такая, может, атмосфера, все трошечку заняты, нема таких, может, никаких больше мероприятий, на каких мы есть, конкретно в гости мы пока что не ходили. Але, ну, мне складано сказать про певные такие, может, выказывания, я повстримаюсь на таких методах комментариев.
Ось питання, я мав цього задати ще на початку. Наскільки ускладнилася праця, наприклад, костьола у зв'язку з тим, що митрополит Кондрусєвич, ну, скажімо так, не в'язнився на свою родину? Чи все ж таки, маючи ось такий самий інструмент, як зараз ми з вами говоримо, це питання усе вирішене?
Ну, мені відомо таким чином, ми так само розмовляємо з ним. Ми користуємося різними сроками. Це перше, і він далі є костьолом. У такому значенні він з'являється нашим митрополитом, його ніхто не звільняв. Но чем, ну, что сталось? Видите, ситуация такая, что вовремя на протягу основания всей нашей 2000-годовой истории христианства, тогда, когда отбывается некое, может, переслед, когда некий утиск, тогда неким чином люди начинают солидаризоваться, люди начинают активизоваться. Так само мы бачим сегодня, что неким чином мы больше солидарны, мы проявляем больше едность между собой. И это так само есть такая вот, мы можем, мощная подтримка одни других. Мы подтримливаем митрополита, он подтримливает нас. Мы тут на месте, может, больше помеж собой размовляем, больше встракаемся, больше користаємося з різних сродків інформаційних для того, щоб ми могли підтримати один другого. Ми ніким чином бачимо ту більшу таку солідарність людей. Ми бачимо невероятну солідарність людей різних конфесій. Яна таксама нема нічога дрэннага, што Бог не пераўтварае ў дабро. І сёння мы бачым, што дрэнная сітуацыя, але сёння ёсць такая вот салідарызацыя людзей, і каталікоў, і праваслаўных, і пратэстантаў, сёння мы нейкім чынам становімся бліжэйшымі. Людзі паміж сабою становяцца нейкімі такімі, ну, больш чулымі, больш адкрытыя сэрцы маюць. Ну, нейкім чынам я вот заўважаю, калі дзесьці на горадзе я сустракаюся з людзьмі ў краме ці дзесьці ў іншым месцы, я вот бачу, што сапраўды людзі нейкія іншыя становяцца. І таксама ў касцёле мы нейкія сталі трошку іншыя, можа, бліжэй адны да другіх. Нейкім чынам такім сказаць, нават мне не хапае слова ў гэтай публікацыі.
Ну, вы казалі пра ахвяра, вось я разумею, што гэта пытанне абсолютна касмічнае такое. Не было ў вас такіх магчымасцяў, не прыходзілі такія людзі з іншага боку? Я маю на ўвазе, ну, супрацоўнікі сілавых структур нейкія, каторыя вот хацелі пакаяцца, гэта ж вельмі важна сёння. І пра гэта мітрапаліт таксама калісьці гаварыў.
Мы адкрыты абсалютна для ўсіх, мы нікому не скажам, што вы не можаце прыйсці, мы прымаем усіх, і кожны, хто хоча прыйсці, то і прыходзіць у храм і можа размаўляць. Мы сёння, можна, не кажам пра пакаянне, але калі хтось прыходзіць таксама з добрым нейкім намерам, з тым, каб паразмаўляць, ну, то таксама мы нікому не кажам, што дзверы будуць зачынены, таму што ты зрабіў, такога нема. Мы адкрыты для ўсіх, мы заклікаем усіх, мы пазываем усіх, мы прымаем усіх.
Вось, зноў жа, цікавае пытанне, бо вы пра гэта гаварылі ў прамовах, і мітрапаліт казаў пра вось тое выказванне, ну, хоча гэта такі лозунг, каторы гаворыць удзельнікі мірных акцыяў пратэсту, ён гучыць па-руску, не забудзем, не прасцім. Мітрапаліт казаў, што, ну, нельга казаць, што не прасцім. Але вот з пункту гледжання як святар, вот што вот вы маглі сказаць людзям, каторыя, напрыклад, маюць сітуацыю, што ў яго сына ў кагосьці паламалі рэбры, стралялі ў опор, кагосьці там згвалцілі. Это вельмі складана на такім узроўні чалавечым, ну, сказаць, што добра, я табе прабачаю. Так, ты згвалціў майго сына, але давай забудзем, як кажа адзін чалавек, перагарнем эту старонку.
Ну, я ўжо так спрабаваў на гэтую тэму некалькі разоў падчас проповедзяў казаць штосьці. Гэта сапраўды псіхалагічная рана, якая застаецца. І тут ёсць як бы дзве справы. Адна справа гэта прабачэнне, гэта міласэрнасць. Другая справа гэта справядлівасць. Мы гэтыя сферы вельмі часта як бы перамешваем, бо справядлівасць, так, ёсць такое паняцце, як справядлівасць, для гэтага пакліканыя ёсць суды, свецкія суды. І нейкая справядлівасць павінна быць, чалавек павінен прайсці праз нейкае ачышчэнне, але міласэрнасць і прабачэнне – гэта тое, для чаго нас заклікае Бог, для чаго нас заклікае Христос, бо вся Біблія Новага Завету – все промовы Христа, позднейшее навучание апостолов, оно проникает просто вот этой думкой про милосердность. Будьте милосердными, бо я милосердный, каже Бог. Коли ты хочешь, чтобы пробачил тебе Бог, ну, то ты так само пробач іншому человеку. И я завсёды повторяю, что пробачение это не одноразовая акция. Вельми великая помылка, коли кто-то лечит, что вот пробачил все это раз и все. Пробачение это вельми долгая праца над собой. І, як, наприклад, казав нам святий Ян Павел II, я вже не пам'ятаю, яким коментарі це написав, що той чоловік, який пробачає, він не проявляє слабкість. Наоборот, він, коли вже сумів пробачити, він становиться сильним, моцним. Чому? Тому що він працював над собою, і він внутрі себе, він перемог тую якость, якая перешкоджала ему. Он перемог крылду, он перемог, может, некий боль, он перемог, может, некий ну, эгоизм, и за все это подкастывал, что меня покрылдили, я николи не смирусь с этим. И он становится больше мощным. Тому вот и процесс. И у нас, в нашем громадстве, я лечу, что это будет долготривалый процесс. Потому что, ну, сапраўды, коли есть великая крылда, вот это побитые люди, особливо те, которые сбалтили, каких там, ну, разные есть речи по-разному, каждый человек это переживает. Это будет тривалый процесс, и все залежит от человека, насколько он сумеет. Але коли он не будет ничего робить над тем, как пробачить, он не сможет выкинуть из себя это зло. Он будет его тримать, он будет ему, как червяк, будет есть его изнутри.
Біскуп, ще таке питання. Я якраз кончив читати сьогодні енцикліку папи Франциска Fratelli Tutti, і там, це остання його енцикліка, і там дуже шмат говориться про політику. Ось це те, про що у чим попрекали і представники влади, як ви кажете, абсолютно безпідставно митрополіта, що він займався політикою. Але папа Римський, в принципі, розважає на усіх цих сторонках цієї енцикліки менавіта про уділи, ну, католіків, вірників у політиці, на політичне питання. Це означає, гэта, што ў прынцыпе у гэтым няма нічога заганага, калі чалавек веруючы, каталік, напрыклад, ну, хрысціянін увогуле займаецца палітыкай, агучвае палітычныя пытанні. Зрэшты, на Захадзе это звычайная з'ява. Існуюць хрысціянска-дэмакратычныя партыі, і або, напрыклад, партыі свецкія, але з вялікім такім ось фактарам рэлігійным. У Беларусі чамусь гэта спрабуюць вельмі моцна падзяліць, як быццам бы, ну, гэта штосьці забароненае.
Палітыка гэта частка жыцця чалавека. Религия – это частка життя человека. Мне известно, что мы, как структура, как костел, мы тут не лезем в эту политику, но мы разумеем, чем это. Да? Бо агульно в свете каждый человек имеет право иметь свой меркование. Сегодня, может, в нашей стране нам кажут, что нет, нельзя иметь свое меркование. Меркование одно, оно должно быть таким, каким кажут нам ідеологію. Да? Але увогуле нормально, кожен чоловік має своє меркування, має свої погляди, має право до того, як ці погляди свої виказувати, має право до того, як ці свої погляди ніким чином представляти, пропонувати іншим людям. І, наприклад, коли ми, як християни, я кажу сьогодні про всі конфесії, наприклад, змагаємося за заховання життя, як найбільшого дару, який ми отримали від Бога. Коли ми кажемо про певні там принципи справедливості, інші речі, то ну, нельзя сказати, що ми далекі від життя, ми далекі, але хтось може це до політики. Так само і політичні ті партії, є ті партії, які несуть у собі пропаганду християнських коштовностей. Я не лічу, що ми не маємо права пропонувати ці коштовності, але є партії, які, наприклад, пропонують ну, протилежні коштовності. І вони так само мають право існувати, тому що це погляд чоловіка. Ми маємо право вести дискусію, розмовляти. Може, ми вже повинні були зробити ніякі вислови з історії, коли були ну, так званы у кості свята інквізиція, ці інші речі, коли люди забивали за ніякі погляди, вже пора до того вести, ми живемо в 21-му столітті. І тому я лічу, що це нормальна абсолютна справа, тільки головне, щоб чоловік завжди заставався чоловіком. Щоб чоловік завжди старався керуватися ніякими принципами діалогу, розмови, нормальні розмови. Ми збираємося вдома за одним столом на вечеру, і кожен приходить з праці, кожен має свої ніякі погляди, щось побачив, ми ділимося інформацією так само і в громадстві. Чому ні?
Сьогодні, біскуп, я останнє питання до вас. Як, на вашу думку, чоловік має, я не знаю, змагатися, жити, існувати, суіснувати з авторитарною державою, яка, в принципі, вона супроць ідеї Святого Писання, в принципі, навчання громадського костіла. Ось що він повинен робити? Підпорядкуватися, бо є кесарево, кесару, так, і є Бога Богову. Виходить, що чоловік, який живе у державі на авторитарній, має підпорядкуватися, бо це, якби, ну, його вчить Бог одно, релігія, так, а ось держава інша влада.
Перше все, ми кажемо про те, що кожен чоловік, не глядячи ні на що, у будь-якому місці, у будь-якій ситуації, повинен залишатися чоловіком. Чоловіком з великої літери. Це що означає? Це означає, що він повинен мати певне сформіроване сумління, яке показує йому, яким чином поступати, що йому робити. Перш за все, це той фундамент моральних коштовностей, на яких він живе. Бо коли ніякі авторитарна система нам пропонує певні інші коштовності, наприклад, яка каже забивати, яка каже красти, яка каже чуже ложиці, ну, це справді чоловік має право вибору. І тому ми кажемо, от це Богу Богово, кесарю кесарево, що чоловік, перш за все, повинен залишатися чоловіком. Коли цей чоловік віруючий, він повинен заховати свої відносини з Богом, він повинен заховати свої відносини з Христом. І це справа, ну, справді така, пробачте мені, це справа така, ну, справа сумління чоловіка. Нельга казаць, што чалавек павінен займаць тую ці іншую пазіцыю. Ему подказывает сумление, он имеет свои погляды. В этой любой ситуации, в любой системе, в системе либеральной, которая абсолютно, например, пропонует человеку полную свободу, но из этой свободы так само надо уметь еще что-то сделать и уметь користаться. Тому первое все вот это вот мое такое субъективное меркование, что человек повинен заховать свои человечие рысы, человечие якости. Первое все, ну, быть собой, быть добрым человеком, не дрянным, быть не обыяковым до інших людей. А далее сумление ему подкажет, что ему сделать.
Дякую великий. Я нагадаю, что моим сегодня гостем на связи с Минском был ксёндз-бискуп Юрий Касабуцкий, допоможный бискуп Минска Могилевской архидиоцезии. А вы глядели канал «Свобода премиум». Для вас працавал Дмитрий Гурневич Празе. Заставайтесь со свободой.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перша чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Сярод подій весни 96, коли на вулиці Мінську виходили десятки тисяч людей, каб виказати незгоду з планами Лукашенка об'єднати Білорусь з Росією, і світ тоді уперчуню переконався, що далеко не увесь білоруський народ за інтеграцію. Сярод гэтых падзеяў прыкметнае месца займае галадовка зняволеных Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сівчыка. Галадовка была следствам арышту пасля падзеяў 24 сакавіка, гадавіны незалежнасці БНР, і 26 красавіка Чарнобыльскага шляху. Сакратар управы Сойму Беларускага народнага фронта Вячаслав Сівчык быў затрыманы першым у дзень Чарнобыльскага шляху 26 красавіка 96 году на аўтобусным прыпынку і вызвалены першым 17 траўня 96. Намеснік старшыні Беларускага народнага фронта Юры Хадыка быў затрыманы 2 траўня і выйшаў на свабоду 21 траўня 96 году. У першы ж дзень зняволення Хадыка абвясціў галадоўку. Сівчык да яго далучыўся. Гэта была не першая палітычная галадоўка ў найноўшай гісторыі Беларусі. Можна прыгадаць галадоўку дэпутатаў БНФ у красавіку 95-га, але яна цягнулася толькі суткі. Дэпутаты былі жорстка збітыя. Але гэта, безумоўна, была першая працяглая палітычная галадоўка. Вячаслава Сівчыка яна паставіла на мяжу смерці. Арганізаваны Беларускім народным фронтам Чарнобыльскі шлях быў бадай што самай масавай акцыяй вясны 96. У ім узялі ўдзел да 50 тысяч чалавек. Сотні людзей былі збітыя міліцыяй АМАПам, дзясяткі затрыманыя і асуджаныя на суткі. Сівчык і Хадыка патрапілі ў следчы ізалятар як арганізатары, у тым ліку і дня волі 24 сакавіка. Ім пагражала турэмнае зняволенне. Калі я рыхтаваў гэтую перадачу, праслухаў не адну гадзіну архіўных запісаў, рэпартажаў і каментароў свабоды. І вось павінен сказаць, што нават сёння, калі мы ведаем і пра зніклых палітыкаў, і пра брутальныя разгоны дзён волі, маршаў свабоды, чарнобыльскіх шляхоў у наступныя гады, пра затрыманні і арышты соцень людзей у 2010 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў, у тым ліку і большасці кандыдатаў прэзідэнты, дык вось нават пасля ўсяго гэтага, падзеі вясны 96, паводзіны міліцыянтаў, КДБшнікаў, суддзяў, чыноўнікаў і, канешне, самога Лукашэнкі ўражваюць. Ўражваюць такія падзеі, такія паводзіны сваім цынізмам, я б сказаў бы нават азвярэннем. І думаю, што не аднекуль жа гэтыя людзі зваліліся, што яшчэ гады два раней да Лукашэнкі гэтыя сержанты, маёры, следчыя неяк стрымлівалі сябе. Можа быць, таму, што быў сапраўдны парламент, што старшыня КДБ ці міністр МУС у выпадку спробы іх падначаленых прымяніць сумнеўныя метады да палітычных актывістаў, пад пагрозай адстаўкі былі вымушаны апраўдавацца перад дэпутатамі. Я не выпадкова кажу пад пагрозай адстаўкі, раблю такі мініэкскурс у гісторыю, хаця апазіцыя БНФ і складала дзясятую частку парламенту, але і сярод камуністаў былі тыя, хто быў незадаволены з некіх прычынаў асобамі кіраўнікоў КДБ ці МУС. Тое ж тычыцца, дарэчы, генеральнага прокурора. Становішча іх было даволі хісткае, я скажу, што гэта добра, што хісткае. Так і павінна быць у дэмакратычнай прававой дзяржаве. Гэта, калі хочаце, элемент парламенцкага кантролю, а значыць і грамадскага кантролю. Але вось чаго не маглі дамагчыся дэпутаты БНФ, дык гэта люстрацыі. Сілы з камуністамі былі няроўныя. Ды і лямант узняўся, не трэба палявання на вядзьмарак. Вось і прыхаваліся гэтыя вядзьмаркі на некалькі гадоў, затое ў 94-м, пасля прыхода да ўлады Лукашэнкі, атрымалі поўную свабоду дзеянняў і не выявілі ніякай літасці да сваіх палітычных апанентаў. Я перакананы, што вялікая доля адказнасці за ўсталяванне аўтарытарызму ляжыць на тых, хто першы пачаў знішчаць парасткі свабоды, а менавіта на міністры МУС Юрыю Захаранку і старшыні КДБ Уладзіміру Ягораву. Менавіта яны нясуць адказнасць за рэпрэсіі супраць тых, хто выходзіў з бел-чырвона-белым сцягом, калі ён, гэты сцяг, быў яшчэ дзяржаўным, за збіццё дэпутатаў, за жорсткае падаўленне страйку метрапалітэну. Потым яны раскайваліся ў сваіх дзеяннях, але справа была зробленая. Усё гэта падрыхтавала сілавыя ведамствы да крывавых падзеяў вясны 96. Што ж, да самога Лукашэнкі, дык у красавіку траўня 96-га і ён, і ягоная прапагандысцкая машына лаялі БНФ за незалежнасць, Шушкевіча за развал Саюза, Лукашэнка заяўляў, што падзеі 91-га злачынства, што трэба аб'яднацца з Расеяй. Сённяшняму маладому слухачу, які чуе слова Лукашэнкі пра тое, што незалежнасць гэта святое, тое можа паддацца дзіўным, але гэта было. І гэта цягнулася 2 дзесяцігоддзі. Вось супраць аб'яднання з Расеяй і выйшлі на заклік БНФ дзясяткі тысяч людзей на вуліцы, а Сівчык і Хадыка былі арыштаваныя. Юры Хадыка абвясціў галадоўку адразу, Вячаслав Сівчык да яе далучыўся. Радыё «Свабода» штодня перадавала рэпартажы пад агульным назовам «Паміж турмой і свабодай», бо Сівчык і Хадыка яшчэ не былі асуджаныя, але ўжо не мелі свабоды. Штодня да следчага ізалятара на Валадарцы прыходзілі, станавіліся ў пікет актывісты БНФ, родныя Вячаслава Сівчыка і Юрыя Хадыкі. Самы малады ўдзельнік пікета, 7-месячны сын Вячаслава Сівчыка Вітаўт, яшчэ не мог гаварыць, і нават спроба бабулі прымусіць яго падаць голас перад мікрафонам свабоды скончылася нічым.
Клёцачка моя, скажи что-нибудь, скажи, скажи, скажи что-нибудь, скажи, мой внук, я его буду держать. Цаца, скажи, цаца, скажи, скажи, а он есть, а он кусает, кусает, ну, скажи, а. Ну, от не можа гаварыць, от хорошенькі.
Але голас Вітаўта Сівчыка вы ўсё ж пачуеце крыху пазней, правда, у менш спакойнай сітуацыі. А цяпер фрагмент таго, што сказала ў часе пікету корэспандэнту Рада Свабода Галіна Сівчык, маці Вячаслава. Месца запісу перад Валадаркай насупраць радзільнага дому, дзе нарадзіўся адзін з першых палітвязняў лукашэнкаўскай Беларусі.
Я мать Славы Сивчика, пенсионерка. У меня, я пошла на пенсию в 50 год, потому что у меня дочка инвалид детства, родовая травма. Зараз это другое великое горе у моей семьи. Треба так близко говорить. Так. Я не ведаю даже, чем допомочь своему сыну. Потому что вот он всю ночь я не сплю. Я уявляю, как он голодающий там в этой огульной камере. Ти может сдекуются над ним. Ти что еще? Это 5-е сутки. Это уже вельми много. Никакого медицинского контроля нема. Я учора запитала у следшего Бурштина. И он сказал, что только может завтра, ти послезавтра будет врач. Это же никуда не варто такое, это же повинен быть некий нагляд. Я не веду, вот я николи не сталкивалась с криминальными всякими, ну, справами, тому я не веду свои, какие правы мы маем, что мы можем потребовать, и даже куда игру стучаться, что робить. Я не веду, я в роспаче. Я хочу выратовать своего сына, я боюсь за его житё. Я николи не думала, коли он народился у этой будинки насупрать той тюрьмы, что я выхаваю сумленного. Я ведала, что он сумленный будет, честный, разумный. И он родился 4600, пригожий. И он был самый пригожий хлопец с долгими кудрявыми волосами. И вот зараз я гляжу на той будинок, где он родился, а он находится насупрать. И жудасно, это некий кошмар, это ни в яким сне мне не могло такое прийти. Хоть и говорить от Сумы и от Турмы не отрекайся, но до Сумы мы уже звичаились, интеллигенция. Но не думали, что интеллигенция зараз, ну, как 30-е годы, моя бабуля, моя мать, ей 81 год. Ну, так здарылося, что ее, у нас, у нее богата внука, но самый любимый, это первый, он рос с ее. Бо я была студенткой, и она родилась, и вытрывая, и она. И она народилась в Пинску, а это было как замежжа. И она рассказывала, что она завсёды был чемоданчик, и она боялась, что она, народившаяся в Польше, может быть репрессована. Страх ее, и зараз страх, но не глядя на то, что этот страх у нее въелся в каждую клеточку, она зараз так само сгодна и голодать разом. И змагаться за своего внука. Потому что... Ну, она боялась за все. Да боялась за тату моего, за своего мужа. Потому что час был такий.
А вот что рассказала корреспонденту «Свободы» сестра Юрия Хадыки Лариса Лепарская.
Вчера мы пришли сюда, до СИЗО, чтобы выказать свой протест против незаконного арешта моего брата. Спочатку мы стояли недалеко от СИЗО, так само, как и свояки других арештованных. А лишь потом приехал ОМОН и милиция, и нас перевели до припинку «Романовская слобода». И дозволили нам там стоять. Весь день мы там сидели, собирали подписи, никого не чапляли, люди сами подходили. А лишь у 4 годины приехал на «Жигуленке» капитан. Той, який у 1995 году, 4 студеня, за пикетование обороны белорусской мовы складал протокол Михасю Савицкому. И его тогда арештовали на 5 суток. Вот. Я его утвар ведала. И когда он подошел до нас, бо я была затримана разом с профессором Савицким. И коли он до нас подошел и сказал, что он просит меня сесть в машину и поехать за ним разобраться, я сказала, что я вас ведаю, и никуда я не поеду. Пашпорт ему я свой показала со своих рук. А лишь тут были со мной девчины, женщины, которые подтримливали нас. Яны узняли крик, и он мне посадить у эту самую машину не смог. Коли мы уже вырешили идти домой, бо яны нам все равно сапсовали настрой, на козлике подъехал до меня майор милиции Геруль. И так само попросил сесть и поехать с ЕМ у московский РАУС, как бы скласть на меня протокол. У московским РАУСе на меня склали протокол. После этого меня повезли у суд московского района. Там меня осудили и вынесли попереджение. Но попереджение означает, что когда меня снова затримают, то они меня уже посадят, напевно, что так.
Як ви чули з розповіду сестри Юрія Хадики, міліція не стримлювала себе. І ось архівний запис голосу легендарної активістки БНФ, робочої тракторного заводу Віри Цюрлюкєвіч, яка так само приходила у пікети у оборону Сівчика і Хадики.
Була по справці, по побоях. Ну і коли він почав забирати сестру Хадики, так я кажу, що ви забираєте? Тут немає ніякого порушення. Во порушення, що ви, говорю, з Чорнобильської зони б'ється. І показала йому справки о побоях, но это были копии. И он взял вот так, майор, порвал. А как бы это были оригиналы? И тогда что хочешь, то и раби.
У книзе «Один день политвязни», якую Ганна Соус уклала для библиотеки «Свободы», Вячеслав Сівчик узгадывает, что переносил он голодовку вельми тяжко. У его отмовили нырки, его были вымушены перевести у реанимацию. У тие дни я был в Польше, в Варшаве, и в якости пресового секретаря БНФ и члена Гельсинского комитета прикладал намагання, каб як мага больш широкие колы за мяжой не только ведали про зняволення Сівчика и Хадики, але и выказывали свой протест. Я зауважив, што заходняя прэса піша пераважна толькі пра Юрася Хадыку. І гэта было зразумела, прафесар Хадыка быў больш вядомы. 9 траўня газета «Вашынгтон-Пост» надрукавала артыкул у абарону Хадыкі, але імя сіўчыка не ўзгадывалася. Акрамя таго, за кратамі ў Беларусі знаходзіліся паэт Славамір Адамовіч і намеснік старшыні партыі аматараў піва Андрэй Рамашэўскі. Адамовіча абвінавачвалі ў напісанні верша «Забей прэзідэнта» Рамашэўскага ў зневазе дзяржаўнага сцяга. Пад вартай былі і некалькі ўкраінцаў, якія бралі ўдзел у чарнобыльскім шляху. Штодня сустракаўся з польскімі палітыкамі, журналістамі, праваабаронцамі, як на працу хадзіў на аўдыенцу да ўпаўнаважанай прадстаўніцы АБСЕ баранэсы Аўдры Гловер. Яна ўжо пачала пазбягаць мяне. Потым я зразумеў, што куды большая цікавіла сітуацыя на Балканах, чым беларускія палітвязні. Між тым, стан Сіўчыка і Хадыкі рабіўся ўсё больш крытычны. Неўзабаве ў Польшу прыехаў Зенон Пазняк. Ён патаемна пакінуў Беларусь у пачатку траўня. І якраз здароўе Вячаслава яго хвалявала найбольш, бо па нашых звестках, у адрозненне ад Юраса Хадыкі, які меў пэўны досвед лячэбных галадовак і ўяўляў механізм правільнага ўваходу ў галадовку і выхаду з яе, Сіўчык абвясціў галадовку адразу вслед за Хадыкам без падрыхтоўкі. Вось фрагмент інтэрв'ю «Свабодзе» жонкі Вячаслава Сіўчыка Ганны.
Я Ганна Сіўчык, жонка Вячаслава Сіўчыка, які быў затрыманы 26 числа. Зараз па звестках на яго збіраюцца завесці крымінальную справу. Абвінавачванне яшчэ не прад'яўлена, бо ён адмаўляецца адказваць на пытанні следчых без прысутнасці адваката. Так, гэта па словах адваката і па ягоных словах. Мне ўдалося яго пабачыць, і ён сказаў мне некалькі слоў. Пасіў, каб яму далі адваката. Значыцца, зараз ён знаходзіцца менавіта тут, у гэтай турме, на Валадарскага. Як нам сказаў следчы, будзе знаходзіцца тут па меншай меры да 8 числа. Тады будзе вырашацца пытанне, ці будзе яму прад'яўлена абвінавачванне ці не. Вось, Сіўчык аб'явіў галадоўку у пратэст таго, што яго трымаюць, не прад'яўляючы ніякіх абвінавачванняў. Са здароўем у яго не вельмі добра, зрок мінус 10 і частыя сардэчныя прыступы. Ну, практычна пастаянна, калі ён бывае ў хаце, практычна праз дзень, ці можа нават кожны дзень. Не вельмі моцна, вельмі моцна, трохі радзей. Тут перадач не прымаюць, толькі адзін раз на месяц. Нам сказалі, што там усё ёсць.
Як вы чулі, лекі Сіўчыку ад родных не прымалі. Супрацоўнікі міліцыі ўвогуле адмаўляліся размаўляць не толькі з роднымі арыштаваных, але і з журналістамі. Вось фрагмент, як карэспандэнт «Свабоды» Александр Лукашук спрабуе, спасылаючыся на закон аб друку, звярнуцца да афіцэра міліцыі пасля таго, як гэты афіцэр даў 10 хвілінаў удзельнікам пікету на тое, каб разысціся. У канцы запісу вы пачуеце плач сына Сіўчыка, 7-месячнага Вітаўта.
Я вам еще раз объясняю, пожалуйста. Я вам даю 10 минут. Уберите микрофон, в конце концов. Уберите микрофон. Я еще раз говорю, уберите микрофон. Микрофон уберите.
Запрещено.
Я вам сейчас объясню.
Запрещено.
Я вам даю 10 минут для того, чтобы вы подумали.
Не нарушайте правила. Назовитесь, товарищ майор.
Руки вон. Идите сюда. Культурный человек. Я что, вы меня спросили разрешение интервью взять?
Я не буду.
Нет, а я не хочу с вами разговаривать.
Вот вы на работе?
Ну и что, на работе?
Я на работе.
Ну и что?
Моя...
Ну и что? Ну и что, что вы на работе? Будьте на работе.
Моя работа записывать, и я ни у кого не мушу.
А я не хочу, чтобы вы меня записывали.
А что вы боитесь? Вы нарушаете закон?
А при чем здесь закон нарушения? Я не боюсь. Я не люблю, когда мне суют в морду. Понимаете или нет?
Морду я вам не
суют. Я вам еще раз говорю, я не люблю, когда мне суют. Понимаете или нет?
Я
сказал, уберите.
Мордаты майор. Я ад сябе тут нічога не дадаю, выкарыстоўваю ўласную самахарактарыстыку афіцэра, быў не адзіны, хто паводзіў сябе падобным чынам. Прычым ахвярамі рабіліся зусім нечаканыя персоны. Вось фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт.
казус отбылся и с недавним помощником президента по особых доручениях Виктором Кучинским. И он припынился каля президентской администрации поглядеть на пикет у обороны Хадыки и Сивчика. И милиция его прихопила. Не глядячи на то, что он показал посвечение помощника президента, якое еще не сдал. И навод надавала ему кухталёв.
Люди, якія выходзілі ў пікеты патрабаваць вызвалення Сівчыка і Хадыкі, параўноўвалі дзеянні міліцыянтаў з НКВД.
Яшчэ можа хужэй. Хужэй. Ім, што ім значыць слова Беларусь? Яно для іх во растаптаць і знішчыць.
Сталін жа хоч вечарам браў. Вечарам, ночью, а это ж сярод вуліцы, сярод белага дня. Хватаюць і б'юць.
Мінаецца. В 37-м хватали без разрешения, и тут то же самое.
Не изменилось ничего, ничего не изменилось.
Учора, когда нас оттуль гоняли с городского бала, то милиция обзывала колхозниками, лаптежниками нам. Нас что только попало, на каком основании? А конюх откуль прошел?
Ну, я не буду тут расшифровывать, вы сами можете догадаться, кого конкретно мели на увазе под конюхом. Увогуле ж активисты, прихильники БНФ, звычайно не выкарыстовывали слово «калгасник» у дочинении до милициантов у образливом сенсе, хотя, звычайно, как раз милицианты у основной массе и походили з вёсак у першем своим поколении. Милицианты ж и амапаўцы называли БНФ-овцы колгасниками часто, за белорусскую мову. Ну и покольки яны закранули тему социального походжения, поглядим, з якой же сям'і походил, например, Вячеслав Сівчык. Говорить депутат Верховного Совета 12-го и 13-го скликания, науковец Анатоль Волков.
Я хотел сказать, что родственники Сівчыка – это знаменитые и великие ученые. Его дед был вице-президентом Академии наук и ведал очень большими научными делами. Затем отец его, Лукашов, также является профессором, с которым я много лет работал вместе и в зоне аварии и так далее, изучали трагедию. Сам Сівчык, он тоже ученый, работает в институте и так далее. Но я считаю, что мы не имеем права людей сажать за то, что они хотят свободы. Да? И поэтому считаю, что я как член парламента, как человек защищаю детей во всех зонах аварии, которая произошла, которые находятся там в тяжких условиях. Я не могу равнодушно. Белорусский народ нельзя обижать, да? Это честный народ, трудолюбивый народ. И моя позиция такова.
Депутат Волков дал поручальництво за Сівчыка, что в выпадку замены арешту на подписку об невыезде, он не скрыется от следства. Поручальництво за Сівчыка и Хадыку написали десятки ведомых людей Беларуси, починаючи от Василя Быкова, Рыгора Барадулина, Радзіма Гарэцкага, Станислава Шушкевича, віце-спікера Геннадія Карпенкі, депутата Александра Добровольского, Анатолия Лебецкі, долучилися інші. Фактично, это была интеллектуальная и политичная элита, самый верх этой элиты Беларуси. И вот с этим ходатайництвом адвокат Надея Дударова накировалася у Московский суд. Программу «Свобода» в той день вел Данчик. Уключаю фрагмент запису.
Помеж турмой и свободой. Девятый день протягивается политичная голодовка Юрия Хадыки и Вячеслава Сівчыка. Сегодня суд Московского района отмовил адвокату Надеи Дударовой у изменении меры затримания. Расповедает Александр Лукашук.
Сегодня эти железные двери следчего изолятора по улице Володарского могли открыться, как выпустить на волю Юрия Хадыку и Вячеслава Сівчыка. И они могли открыться для того, как доставить затриманных у суд Московского района. И первое, и другое залежало от судьи Анатолия Рыгоровича Савича. Судья Савич не только не пожидал на свои очи побачить и выслухать людей, чей лёс он мусил вырашать, але отмовился от светков и заявил, что не допустит у судовый покой журналистов. Посяджэнне было абвешчанае закрытым. Да суддзі дапусцілі толькі адваката Надзею Дудраву і прадстаўніка гарадской пракуратуры Марчанку. Прадстаўнік прокуратуры, які настойваў на далейшым затрыманні Сіўчыка і Хадыкі за кратамі, гаварыць з корэспандэнтам катэгарычна адмовіўся. Я спытаўся ў Надзеі Дудравай аб яе плане дзеянняў у судзе.
Я хочу сегодня представить аргументы, которые подтвердят, что Хадыка Юрий Викторович, человек, ведомый у Республики Беларусь и ее межами, и даже при разглядании у некой криминальной справы, он не имеет намер никуда сховаться, никуда скрыться, и будет являться у прокуратуру и до следчего по первому вызову его по повестке.
У адвокатской папцы листы поручительства за Юрия Хадыку, подписанные Василием Быковым, Рыгором Бородулиным, Александром Добровольским, Геннадием Карпенком, Товариством Батьковшина, Могилевским комитетом Детям Чернобыля, Нью-Йоркской академией наук. За Вячеслава Сивчика дают слово, ходайничают так само Быков, Бородулин, Карпенко, депутаты Анатоль Волков, Павел Дайнека, академики Солдатов и Горецкий, начальник дел гидрогеологии, где працует Вячеслав Сивчик, Георгий Илькевич. Дирекция института физики, где працует Юра Хадыка, представила суду долгую на трех сторонках характеристику, где приводится шмат науковых терминов с галины оптики и газовых процессов, але нема ни просьбы вызволить Хадыку, ни поручительства.
Тут я перепиню репортаж Александра Лукушука. Як бачым, геалагічны начальнікі Сівчыка выявілі куды большую смеласць, чым начальнікі фізічнага інстытуту Хадыкі. Што праўда, у свой час фізічная супольнасць не надта актыўна падтрымлівала акадэміка Сахарова, толькі адзінкі выступілі ў ягоную абарону. Ну, але справа, напэўна, не ў фізіцы ды ў геалогіі, а ў сумленні. Працягнем запіс рэпартажу.
У мінулую суботу Надзея Дудрава сустрелася з Юрием Хадыком у следчым изоляторы.
Я Юрий Вікторович ознакомила з усімі заявами, які свідчать об тим, що люди за його змагаються, і просять, каб мера затримання була змінена. Ніски не були, бо ми зустракалися у камеру, і присутнічали слідчі і я.
Як виглядав Хадыка?
Ну, духовно он не пал духом, наоборот, ну, трохи обросший, трохи схудалый, потому что он объявил голодовку. Вот, але духовно он полосил и, я думаю, будет сражаться далее.
За адвокатом и прокурором зачинились судовые двери, а перед будинком суду, где собралось больше за 100 человек, начался привычный уже диалог милиции и народу.
Уберите, я вам еще раз сказал. Только с моего разрешения будете вы это делать. Еще раз я вам говорю. Уберите, это дома, вы можете жене сказать, а не мне.
Конфеты не дают, скажет Сашка.
Еще раз я вас предупреждаю.
Вы обманываете.
Дайте возможность суду работать.
Нагоняете людей. А при чем здесь суд?
Освободите проход и дайте возможность работы суду нормальной.
Мало места можем, пожалуйста.
Капитан. Кто вы? Что вы?
Я вам не хочу. Вы боитесь? Вы нечто незаконное робите? Почему вы не хотите?
Боятся, а вы боитесь.
Вы что, нечто незаконное робите?
Нормально?
Я вас предупреждаю. Хорошо запомню, буду с вами разговаривать еще не один раз.
Я вас предупреждаю еще раз. Дайте нормальную работу суду. И возможность проходить гражданам.
Не жалуется, чего он гоняет нас этой неведомой... За что ты выгонит с нашей земли? Куда бы только не зависит, он за что ты з'являється. Ну, слухайте, такий гад порвав документи у чоловіка.
Яка це держава, що не робить закритий суд? Чоловік не вбив, не украв. Такі лагодні, такі пригожі. Хворіє за білоруську націю. І чому гати нас очульгонять? Ну, що це таке?
Бах, пошлюсь. Що, чи вже організовувати його ці йосін? Треба готувати сумки нам, певно.
Перед судом сьогодні не було жінки Вячеслава Сівчика Ганни. У минулую субботу она была затримана ля стена следчего изолятора на Володарского, доставлена у милицейский посторонок, а потом у этой самый московский суд. Ей был вынесен присуд попереджения. Серед тих, хто прийшов до суду подтримати справи Юрия Хадыки и Вячеслава Сівчика, жанчина приклеенной на спину тканиной с надписом «Свободу Юрию Хадыку и Вячеславу Сивчуку». Я наносить этот плащ с таким надписом уже третий день. Двое рабочих с МАЗа отримали саморобный плакат «Лёс Юрия Хадыки в руках суддів». А судді хто? Арешт Хадыки, помста президента. Им заборонили подымать плакат. Милиционер пригрозил арештовать, але покуль не заборонили говорить.
Сегодня рабочие оценивают политику президента Лукашенко. По делам Лукашенко следующим образом. Вначале что-то пытался словами представлять, а сегодня этот Лукашенко придумал себе забавы. Вместо политики забавы. Первое. Стал покупать цацки. Самолеты, вертолеты, автобусы, мерседесы. И вторая забава – гонять народ по улицам дубинками. Спрашивается, а какая дальше будет политика этого Лукашенко? Вот рабочий класс спрашивает. Что вы, президент Лукашенко, будете дальше думать? Вот видели, веселицы строить? Ведь вы уж не запустили, а развалили заводы.